موسیٰ لحضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کل عین زانیہ ہر استرگی چھ دا پردی زنانت نظر تین دا بدکار دی لیکن حدیث کراغلی دستر کو بدکاری سر پردو زنانو لکتل نو مخلوق تعلیم او بعد زنانو سکولو نجو کھلے دے پتھے نیغ ناس نو درز خوی خبر چھ سو سوا کرتا دا غستر کی بدکاری چھ وی کلو این انزانیا تول استر گی چھ دا پردو زنانو تگوری نو دا بدکاری کون کی نی زکا دستر کو بدکاری سر دا اللہ حبیب وی لئن زناها ان نظر دستر گو بدکاری غلط نظر دے دو زنانو تا او دا نظر تیزی که زناوی دا دا مقدماتو دا زنان را او قرآن کی چلا منکلوی ولا تقرب زنا اغا اسباب بنی اختیار چلاوی نبدکاری جوڑی و ان المرأتاو بیشتے و زنانا اذا استعطورت کل چلا خوشبوی استعمال کی خوشبوی استعمال کا و کورا رووتا فمرت بالمجلس نو تیر شیدا پا مجلس سنو بانے لارا کی سڑی ناس دیو دا تیر شوا جماعت کی سڑی دیو دا رالا فہیا کزا و کزا دا اللہ حبیب فرمائی دا دارنگی دا دارنگی دا یعنی زانی آدھا قبطکارو کی ساویگی رواہ ترمیزیو ولی ابو داود والنسائی نحوہو رحمہم اللہ دیو جن زنانا کور کی گورا آغا خوشبوی استعمالو لشی پلار لبوی ورزی خاون لبوی ورزی قبار چی دا کور روزی دا سی خوشبوی دیتا حرام دا چی دا آغی بوی پا پردی سڑیو لگی او کپیو لگی دو دا آغی بارک شران دا اللہ حبیب دا حکم دا وعنو